Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakasailalim pa rin sa quarantine o lockdown ang lahat ng lalawigan at lungsod sa Pilipinas. Ito ay bilang pag-iingat laban sa COVID-19, 2 buwan mula ng simula ng pagpapatupad ng quarantine period. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, lahat ng lugar sa Pilipinas ay nakasailalim sa community quarantine. Nagkakaiba lamang sila sa antas ng quarantine o sa mga restrictions o paghihigpit na ipinatutupad sa bawat lugar. Sa ngayon, nananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Laguna at Cebu City, kung saan naitala ang pinakamaraming bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa nasa ilalim ng General Community Quarantine. Sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o Modified ECQ at General Community Quarantine o GCQ, magbabalik operasyon ang agriculture, forestry and fisheries, manufacturing of essential goods, hospitals and clinics, essential retail tulad ng groceries, markets at drugstores, laundry shops. Pinapayagan naman ng 50% work from home at 50% on-site sa ilalim ng Modified ECQ. Highly restricted pa rin ang mga pagtitipon at limitado lamang dapat sa 5 ang mga bisita. Sa Modified ECQ, wala pa rin mga pampublikong transportasyon at sarado ang mga paaralan. Sa ilalim naman ng General Community Quarantine o GCQ, may ilang mga industriya ang papayagan ng 100% workforce. Restricted ang mga pagtitipon hanggang sa 10 bisita. Magbabalik operasyon na rin ang mga pampublikong transportasyon basta't mayroong mahigpit na social distancing at iba pang safety protocols. Samantala, mananatili pa rin sarado ang mga barbershops, gyms, sinehan at pasyalan o tourist destinations sa ilalim ng Modified ECQ at GCQ. Sa gitna ng panganib ng COVID-19, nahaharap ang bansa sa isa pang banta. Yan ay ang Bagyong Ambo. Tumama na ang sentro nito sa Eastern Samar at ngayon nananalasa sa Bicol Region at sa iba pang bahagi ng Luzon. Kabilang sa mga nakararanas ng epekto ng bagyo ay ang Metro Manila. Nagsagawa na ng paglilika sa ilang mga lugar sa Visayas. Ang mahigpit na utos ng Interagency Task Force, kailangang ipatupad din ang physical distancing ng bawat pamilya sa mga evacuation centers.
Ang pagkakaiba nga lang, no, pagdating sa evacuation centers, kinakailangan social distancing by family.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Aminado naman ang mga lokal na opisyal gaya ni Eastern Samar Governor Ben Avardone na malaking hamon para sa kanila ang pagsunod sa physical distancing sa mga evacuation centers.
Ang problema nga namin dahil mga evacuation centers po namin dito kwarto-kwarto namin. Ang magagamit namin yung iba, siguro eskwelahan. Ang problema namin ngayon ang social distancing.
Iniulat ni Governor Avardone na 2 nawawala habang 1 sugatan sa pananalasa ng Bagyong Ambo sa Eastern Samar. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.